Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisiji izdvajamo neke od najvažnijih vijesti dana za 9. juni 2010. godine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je danas platformu za nastup delegacije BiH kao nestalne članice u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, gdje se danas glasa o novim sankcijama Iranu.
Ukoliko stalne članice plus Njemačka prihvataju rezoluciju, ukoliko ta rezolucija, dok vidimo sadržaj, a to će biti uskoro, možda za koji sat, znači korake ka smirivanju stanja, onda će Bosna i Hercegovina glasati za.
Prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Rafi Gregorijan, izjavio je da je trenutno ugrožena četvrta tranša od Međunarodnog monetarnog fonda i upozorio da federacija mora riješiti nagomilane probleme. U Srebrenici po nalogu suda Bosne i Hercegovine obavljena je ekshumacija ljudskih kostiju koje su 25. maja u pijesku dovezene u ovo mjesto iz Bratunca.
Pronašli smo jedan broj kostiju. Odavde nastavljamo rad na lokalitetu Ade u Bratuncu, gdje ćemo dakle pretražiti kompletan teren i pokušati utvrditi o kojem broju se radi i pronaći sve preostale skeletne ostatke.
Pripadnici SIPE na području Velike Kladuše pronašli i zaplijenili 5 kg eksploziva. Ispitivanje svjedoka optužbe profesora istorije Roberta Donje pred Haškim tribunalom nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću. U bolnici u Karlovcu zbrinuto 37 osoba povrijeđenih sinoć kada se prevrnuo školski autobus. Teže povrijeđeno troje djece i učiteljica. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas glasa o uvođenju novih sankcija Iranu zbog spornog nuklearnog programa ove zemlje, kako se očekuje najoštrijih do sada. U saobraćajnoj nesreći na istoku Indije najmanje 20 osoba poginulo. Najmanje 7 ljudi poginulo u Pakistanu u napadu talibanskih militanata na više od 50 kamiona koji prevoze zalihe stranim snagama u Afganistanu. U Gambiji uhapšeno 12 narkodilera različitih nacionalnosti sa 2 tone kokaina, čija se vrijednost procjenjuje na milijardu dolara. Prije najavljenih i drugih tema dana, pregled događaja koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine razgovaralo je danas o platformi i određivanju delegacije Bosne i Hercegovine za summit šefova država i vlada članica procesa za saradnju u jugoistočnoj Europi. Usaglašen je i stav da će Bosna i Hercegovina glasati za nove sankcije Iranu ukoliko stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a prihvate rezoluciju o novim sankcijama. Glasanje je predviđeno za danas. Državna tajnica Sjedinjenih Država Hillary Clinton ocijenila je da bi to mogle da budu najoštrije mjere protiv Teherana do sada. Ovaj korak je uslijedio zbog odbijanja te zemlje da objavi detalje o svom nuklearnom programu, saopšteno je u sjedištu UN-a. Delegacija Narodne Republike Kine koja boravi u posjeti Bosni i Hercegovini razgovarala je danas u Sarajevu sa kolegijem oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine o saradnji između Bosne i Hercegovine i Kine i smanjenju trgovinskog debalansa između dvije zemlje. Delegacija vlade Republike Srpske otputovala je u Luksemburg gdje danas počinje dvodnevne pregovore sa Evropskom investicijskom bankom za dobijanje kreditnih sredstava po projektu rehabilitacije i rekonstrukcije vodovodne mreže u Republici Srpskoj. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović potpisao je danas u Mostaru sa predstavnicima 15 opština Mostarske regije memorandume o razumijevanju za provedbu projekata pomoći povratnicima za koje je Ministarstvo za ljudska prava u ovoj godini izdvojilo oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA na području Velike Kladuše pronašli su i privremeno oduzeli 5 kg eksploziva. Jedna osoba je uhapšena. Hrvatska policija locirala je stanove u kojima su boravili srbijanski kriminalci, a još nije našla Miloša Simovića, osumnjičenog za pokušaj ubistva Sretka Kalinića. Izjavio je danas portparol Hrvatske policije Krunoslav Boravec. Obojica su pripadnici zemunskog klana i u odsustvu su osuđeni za ubistvo srbijanskog premijera Zorana Đinđića. Za njima je Srbija raspisala potjernicu, a od juče Simovića traži i zagrebačka policija koja je objavila njegovu fotografiju i zatražila pomoć građana kako bi ga pronašla. Srbija je najavila da će tražiti izručenje Kalinića. U Srbiji policija je uhapsila 3 osobe osumnjičene da su zloupotrebom službenog položaja oštetili Akcijski fond Srbije i Privredno društvo za više milijonski iznos, saopšteno je iz Uprave kriminalističke policije Beograda. 4 vojnika NATO-a poginula su danas kada su na jugu Afganistana talibani oborili njihov helikopter, saopštio je portparol komande međunarodnih snaga. Turska policija uhapsila je 17 pripadnika terorističke mreže Al-Qaida u Turskoj u okviru operacije u više oblasti te zemlje. Pripadnici antiterorističke policije započeli su akciju hapšenja u utorak u provinciji Konya, koja je uporište islamista u centralnoj Turskoj, a nastavili su i danas i u susjednim provincijama. U saobraćajnoj nesreći na istoku Indije 20 osoba je poginulo, a 15 teško povrijeđeno kada je jedan autobus letio s puta i upao u jarak, saopštila je danas policija ove zemlje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanje i izvještaje naših reportera. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usaglasilo je danas platformu i odredilo delegaciju za summit šefova država i vlada članica procesa za saradnju u jugoistočnoj Europi koji se održava krajem juna u Istanbulu. Razgovaralo se i o današnjem zasjedanju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u kojem Bosna i Hercegovina ima mjesto nestalne članice, izvještava Mila Dobradović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine za skup u Istanbulu proces za saradnju u jugoistočnoj Europi usaglasilo je platformu, što je, kako naglašava Nebojša Radmanović, za BiH veoma važno. U Istanbulu 23. juna delegaciju BiH predvodit će predsjedavajući Haris Ileđić, dodaje Radmanović, navodeći usaglašeno mišljenje predsjedništva.
Saglasilo se da se proces za saradnju u jugoistočnoj Europi može proširiti sa Slovenijom, koja je podnijela zahtjev i odlučilo da će podržati kandidaturu Makedonije za predsjedavajućeg 2011-2012, jer sada se završava predsjedavanje Turske, naredni predsjedavajući Crna Gora.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine razmatralo je i mogućnost proširenja misije BiH u Afganistanu, te se saglasilo da se misija proširi za 4 podoficira, a povodom današnjeg glasanja u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o predlogu rezolucije posvećenoj Iranu, odnosno uvođenju dodatnih sankcija, Radmanović kaže da se o tome razgovaralo i da je stav predsjedništva poznat.
Ukoliko 5+1, dakle stalne članice plus Njemačka, prihvataju rezoluciju, ukoliko ta rezolucija, dok vidimo sadržaj, a to će biti uskoro, možda za koji sat, znači korake ka smirivanju stanja, onda će Bosna i Hercegovina glasati za.
Radmanović je dodao da je ovo posebna situacija i da će o tome razgovarati s ambasadorom Irana u Bosni i Hercegovini.
Ne uvodimo mi sankcije Iranu, nego rezolucija predviđa strožije sankcije nego o što su do sada. Sutra imam razgovor sa ambasadorom Irana, pa ćemo i o tome razgovarati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Vlada Srbije uputila je ekstradicionom sudu u Londonu pred kojim se rješava slučaj Evi Paganića dokument u kojem se navodi da je ova zemlja učestvovala u oružanom sukobu u Bosni i Hercegovini. To se eksplicitno navodi u odgovoru Ministarstva pravde Srbije na prigovor odbrane Evi Paganića u postupku koji se vodi radi utvrđivanja legalnosti zahtjeva Srbije za njegovo izručenje. Ovo je prvi put da je Srbija zvanično priznala da je kao država učestvovala u ratu protiv BiH. Slušamo Mariju Arnautović.
U dokumentu vlade Srbije upućenom ekstradicionom sudu u Londonu navodi se da je u periodu kada se dogodio napad u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu postojao međunarodni oružani sukob između dvije države, Bosne i Hercegovine i Srbije. Nekadašnji agent Bosne i Hercegovine u sporu protiv bivše Srbije i Crne Gore, danas profesor međunarodnog prava Sakip Softić, kaže da je Srbija i ranije u više navrata priznala da je bila uključena u oružani sukob u Bosni i Hercegovini, te da je ta činjenica i dokazana u više predmeta pred Haškim tribunalom. Činjenica je, dodaje Softić, da to nikada nije eksplicitno rečeno ili napisano kao što je slučaj sa dokumentom Ministarstva pravde Srbije.
Pojavio se njihov interes, tvrde, znači da se radilo o međunarodnom oružanom sukobu i onda su se oni pozvali na tu presudu koja je i za njih obavezujuća. Srbija je, znači, nakon 2001. godine, odnosno nakon pada Miloševića, u dobroj mjeri sarađivala sa Haškim tribunalom, znajući da je taj sud okarakterisao oružani sukob na području Bosne i Hercegovine kao međunarodni.
Za istorijsku interpretaciju jako je važno da Srbija na institucionalnom nivou prihvati ono što je već potvrđeno presudama u Haškom tribunalu, kaže Edina Bećirović, autorica knjige Na Drini genocid.
S obzirom da agresija nije definirana prema međunarodnom pravu, to u suštini ne mora da proizvede nikakve negativne posljedice po Srbiju na međunarodnom nivou. Stalni međunarodni krivični sud prema svom statutu navodi mogućnost da jedna država tuži drugu državu za agresiju, ali paradoksalno se također u tom istom statutu navodi da agresija još uvijek nije definirana prema međunarodnom pravu.
Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke Miloš Olaja smatra da direktno priznanje postojanja međunarodnog oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini nije učinjeno isključivo zbog činjenice što Srbija želi da Ejup Ganić bude izručen toj državi.
Nego da će se se raditi i o nekim kvalifikacijama, odnosno pogledima iz Srbije, samih događanja u posljednjoj deceniji 20. vijeka.
Ministarstvo pravde Srbije i Tužilaštvo za ratne zločine te zemlje izdali su u međuvremenu zajedničko saopštenje u kom tvrde da su neki dijelovi dokumenta koji u svom saopštenju nazivaju navodnim istrgnuti iz konteksta. To se prema njihovom pisanju prije svega odnosi na dijelove koji govore o karakteru sukoba u Bosni i Hercegovini. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Članovi ekspertnog tima Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine po nalogu suda i uz prisustvo tužioca Tužilaštva Tuzlanskog kantona obavili su danas ekshumaciju posmrtnih ostataka pronađenih u centru Srebrenice na lokaciji kod autobuske stanice. Posmrtni ostaci primjećeni su u pijesku koji su na ovu lokaciju dovezeni sa šljunkare kod Bratunca. Sumnja se da su to ostaci žrtva ubijenih u tom gradu u maju 92. javlja Sadik Salimović.
Kosti su u pijesku dopremljenom za nasipanje kanala primijetili radnici elektrodistribucije i odmah obavijestili nadležne institucije. Tek danas po nalogu suda Bosne i Hercegovine obavljeni su istražni radovi. Emir Ibrahimović, kantonalni tužilac.
Dakle, mi smo danas izvršili ekshumaciju tih skeletnih ostataka, pronašli smo jedan broj kostiju, a odavde nastavljamo rad na lokalitetu Ade u Bratuncu, gdje ćemo dakle pretražiti kompletan teren i pokušati utvrditi o kojem broju se radi i pronaći sve preostale skeletne ostatke.
Na lokaciji šljunkare Ada, odakle je pijesak vožen u Srebrenicu, primijećeno je još nekoliko skeletnih ostataka. Murat Hurtić, šef ekspertnog tima za traženje nestalih.
Ono što znam, izvori nam govori da se možda radi o ljudima koji su 92. godine uhvaćeni, zarobljeni na području Bratunca i odvedeni vjerovatno u školu, salu i onda transportovali dolje na područje štala.
U prethodna dva dana obavljeno je više ekshumacija kod Zvornika, Cerske i Vlasenice, gdje su pronađena tri kompletna i jedno nekompletno tijelo. Naredne sedmice otvorit će se još jedna masovna grobnica u okolini Srebrenice, u kojoj su sahranjeni Srebrenčani ubijeni jula 1995. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pred Haškim sudom nastavljeno je suđenje optuženom za genocid i ratni zločin Radovanu Karadžiću. Karadžić je danas nastavio ispitivanje američkog profesora istorije Balkana Roberta Donje, pratila Dženana Karabegović.
Tokom unakrsnog ispitivanja optuženi za ratne zločine Radovan Karadžić tvrdio je kako se početkom 1992. u bosansko-hercegovačkim opštinama razgovaralo o njihovoj reorganizaciji po etničkom principu. Svjedok odbrane istoričar Robert Donija na tu Karadžićevu tvrdnju rekao je da mu je poznato jedino to da su se pregovori odvijali pod prijetnjom oružja početkom aprila 1992. godine. Donija je to potkrijepio time da je Srpska demokratska stranka postavila ultimatum neposredno prije preuzimanja vlasti u nekoj opštini, nakon čega bi uslijedilo etničko čišćenje.
A da li se sjećate da kad se kaže Srpska opština Sanski most, to podrazumeva da postoji i muslimanska opština Sanski most?
Well, that's your characterization.
To je vaša karakterizacija toga, da kad nešto nije automatski srpsko, onda znači da pripada nekom drugom narodu i čini se da vi ne shvatate da postoji nešto što se zvalo zajednički život u kome su učestvovali razni narodi koji su živjeli u opštini.
Uprkos odgovorima svjedoka Roberta Donije kako ne zna ništa o pregovorima o reorganizovanju opština, optuženi Radovan Karadžić insistirao je na tom podatku navodeći primjer Bratunca. Prema njegovim riječima u toj opštini SDS i SDA su početkom aprila razgovarali o podjeli na muslimansku i srpsku, svjedok Robert Donija.
Ja bih htio vidjeti potpise.
Ja ih ovdje nemam, ali imamo izjavu Rabije Šubić. Znate li koja je bila Rabija Šubić?
Da, ona je bila ekstremni nacionalistički zagovornik. Uglavnom svega onoga u što ste vi vjerovali. To teško vrijeme u ovoj općini. I nikako nitko na njega nije mogao pristati dobrovoljno.
Kako vi mislite da 30% Srba može da prisili 70% muslimana u Bratuncu da rade ovaj posao?
Imali su potporu JNA, imali su paravojne grupe na raspolaganju. Dakle, kako sam i rekao, bilo je to uz upereni pištolj.
Unakrsno ispitivanje Roberta Donije bit će nastavljeno i sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
15:15, podsjećam na neke od vijesti dana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine osvojilo je danas platformu za nastup delegacije BiH kao nestalne članice u Savjetu bezbjednosti, gdje se danas glasa o novim sankcijama Iranu. Prvi zamjenik visokog predstavnika Rafik Gregorian izjavio da je trenutno ugrožena četvrta tranša od Međunarodnog monetarnog fonda i upozorio da federacija mora riješiti probleme. U Srebrenici po nalogu suda Bosne i Hercegovine obavljena ekshumacija ljudskih kostiju koje su 25. maja u pijesku dovezene u ovo mjesto iz Bratunca. Pripadnici SIPE na području Velike Kladuše pronašli ilegalno skladištenih 5 kg eksploziva. Ispitivanje svjedoka optužbe nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću. U bolnicu u Karlovcu zbrinuto 37 osoba povrijeđenih sinoć kada se prevrnuo školski autobus, teže povrijeđeno troje djece i učiteljica. Najmanje 7 ljudi poginulo u Pakistanu u napadu talibanskih militanata na više od 50 kamiona koji prevoze zalihe stranim snagama u Afganistanu. U saobraćajnoj nesreći na istoku Indije najmanje 20 mrtvih.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo. Zbog klizišta ugrožena groblja u Tuzli.
Ovaj jedan dio se otvorio i preklopio ove grobnice. Znali smo da ćemo morati raditi ekshumaciju i izmještanje kompletnog groblja.
Šta predstavlja projekat Stup srama?
Radi se o pokušaju da se na ovaj način izvrši pritisak na Ujedinjene nacije i da se dobije odgovor na pitanje zašto UN nikada do sad nije spustio zastavu na pola koplja na 11. jul.
Ali prije najavljenog, nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. U Holandiji se danas održavaju parlamentarni izbori. Nijedna od 18 stranaka ne može računati na većinu u parlamentu, ali desničarska antiislamistička partija Slobode sve je popularnija. U našem studiju u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da će partija Gerta Wildersa, koja se zalaže, kako ističe, za zaustavljanje islamizacije Holandije, udvostručiti broj poslaničkih mjesta, odnosno osvojiti najmanje 15% glasova. Wilders pak očekuje da njegova stranka bude pojedinačno najjača. Imigranti iz nezapadnih zemalja koštuju holandske poreske obveznike 7 milijardi evra godišnje. Dakle, za 10 godina ta suma će dostići čak 70 milijardi evra, ističe Wilders. Wilders je postao poznat 2008. godine po kratkometražnom filmu Fitna, u kojem su prikazani citati iz Kurana i upoređeni sa ideologijom fašizma, što je izazvalo burne reakcije, pre svega u islamskom svetu. U Holandiji, koja ima 16 miliona stanovnika, živi oko milijun muslimana i smatra se jednom od najliberalnijih zemalja kada je reč o imigracionoj politici. No, evropska finansijska kriza i u tom kontekstu zabrinutost zbog stanja holandske ekonomije na neki način su zasenili osjetljivo pitanje imigracione politike. Paradoksalno, prema istraživanjima javnog mnijenja, najpopularnija je liberalna partija Marka Ruta, iako se zalaže za oštra rezanja budžetskih troškova i štednju, uključujući smanjenje doprinosa Holandije i Evropskoj uniji, povlastica za imigrante, kao i za manju vladu, jedan od eksperata liberalne partije za financije Frans Wickers. Birači uviđaju da smo nakon globalne finansijske krize ušli u nacionalnu ekonomsku krizu i da su budžetske kase u mnogim zemljama, uključujući Holandiju, prazne. Oni shvataju da se više troši nego što se zarađuje i da je to neodrživo. Dakle, birači nam šalju najvažniju poruku. Dovedite zemlju u red i pobrinite se da se rad isplati.
Vraćamo se sada domaćim temama. Delegacija Narodne Republike Kine, koja boravi u posjeti Bosni i Hercegovini, razgovarala je danas u Sarajevu s kolegijem oba doma parlamenta BiH o saradnji između Bosne i Hercegovine i Kine. Odnosi dvije zemlje ocjenjeni su prijateljskim, a najavljena je intenzivnija ekonomska saradnja, informiše Selma Boračić.
Potpredsjednica Svekineske narodne skupštine i predsjednica Svekineskog saveza žena Chen Jili kaže kako Kina podržava mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, kao i članstvo Bosne i Hercegovine u Vijeću sigurnosti pri Ujedinjenim narodima. Prema njenim riječima, posjeta delegacije Narodne Republike Kine parlamentu Bosne i Hercegovine ima za cilj da ojača i učvrsti temelje za prijateljstvo između dvije zemlje.
U razgovoru o ekonomskoj saradnji konstatovali smo da postoji debalans u trgovini, a kineska strana će tražiti rješenje
rješenje za ovu situaciju. Detaljno ćemo proučiti pitanje izvoza i uvoza, a ja ću ohrabrivati članove moje delegacije da što više kupuju u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Uvjerena sam da će naša posjeta imati uspješne rezultate, te da ćemo, iako smo geografski udaljeni, pronaći mogućnost za dalji razvoj naših odnosa.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikola Zančić ističe da su politički i prijateljski odnosi između dviju zemalja nešto čime su jedni i drugi zadovoljni.
Mi u Bosni i Hercegovini nažalost ne možemo biti zadovoljni vanjsko trgovinskim odnosom između naše dvije zemlje, jer naš izvoz u Narodnu Republiku Kinu jedva pokriva nešto manje od 1% ukupnog uvoza. I to je nešto na čemu će morati raditi institucije jedne i druge zemlje, posebno institucije Bosne i Hercegovine, i vjerujemo da će se u budućnosti uz dalji razvitak naših odnosa popraviti i vanjsko trgovinski debalans.
Lozančić je primijetio da nikada u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine nije došla zvanična delegacija neke zemlje u kojoj je bilo više žena, te naglasio da ova posjeta predstavlja jasnu poruku svima u državnom parlamentu, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Centri civilnih inicijativa nedavno su objavili rezultate četverogodišnjeg monitoringa rada Savjeta ministara i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i entitetskih i kantonalnih vlada i parlamenata. Koliko i kako su radili poslanici i ministri na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, prenosi Tina Jelin.
Od zadnje sjednice Vijeća naroda Republike Srpske prošlo je 85 dana. Od zadnje aktivnosti Šefika Begića i stranke Demokratske akcije u Tuzlanskom kantonu 1432 dana. Aktualni ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj prisustvovao je na 78, a njegov kolega i predsjedavajući Nikola Špirić na 94 od 126 sjednica Vijeća ministara. Nedžad Polić i Vjekoslav Mandić iz stranke Demokratske akcije i HDZ-a nisu postavili ni jedno pitanje niti inicijativu u zastupničkom domu federalnog parlamenta i predvode podužu listu parlamentaraca i zastupnika na svim nivoima vlasti. Ovi podaci samo su dio izvještaja monitoring tima Centra civilnih inicijativa koji se odnedavno mogu pročitati na web portalu ove nevladine organizacije. Majda Behram Stojano, portparol centra, naglašava.
Šta je svaki od poslanika radio, koliko je aktivan bio, koje inicijative imao, koliko se puta javio javno za riječ, za koje zakone glasao za koje protiv i tako dalje. Moći će se vidjeti nekakav presjek čak i političkim strankama.
Osim što se građanima Bosne i Hercegovine je željelo pokazati koliko zaista bosansko-hercegovački zastupnici, parlamentarci, vijećnici te predstavnici aktualne vlasti rade i zarađuju svoje visoke plate, u centrima civilnih inicijativa nadaju se da će stranica poslužiti političkim partijama pri sastavljanju listi, odnosno da se neće nagraditi nerad političara.
Prilika da se zapravo pokaže koliko su oni spremni za neke radikalne promjene u svojim politikama.
Politički analitičar Zoran Tomić upozorava da se nerad i neodgovornost često zaboravi u predizbornim kampanjama gdje stranke koriste oštru nacionalističku retoriku koja nema puno veze sa realnim problemima Bosne i Hercegovine. Ipak dodaje i kako će se političko djelovanje u Bosni i Hercegovini morati promijeniti.
Ja mislim da političke stranke moraju osvježiti svoje redove, neću reći mladim, nego novim kadrovima, kadrovima koji imaju reputaciju i kredibilitet, koji su prepoznati kroz svoje dosadašnje djelovanje, i s njima krenuti u ovu novu pobjedu, jer Bosna i Hercegovina treba te ljude.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poplave na području Tuzlanskog kantona donijele su probleme sa klizištima. Nevolje za žive, ali čini se i mrtve, jer su u klizištu uništeno jedno groblje, a opasnost prijeti za još dva, bilježi Maja Nikolić.
U Tuzli je u potpunosti uništeno jedno pravoslavno groblje, a opasnost prijeti i katoličkom groblju te mezarju u naselju Borić. Mnoge grobnice su nestale pod nanosima zemlje. Nadira Ščerić iz općinske službe civilne zaštite Tuzla.
Cio ovaj jedan dio se otvorio i preklopio ove grobnice. Znali smo da ćemo morati raditi ekshumaciju i izmještanje kompletnog groblja.
Načelnik Tuzla Jasmin Imamović smatra da se prvo trebaju zaštititi ogoljeni posmrtni ostaci, zatim u dogovoru sa članovima obitelji ili pokojnika što prije izvršiti ekshumacije.
Ne dolazi teoretska mogućnost ovaj sanacije postojećeg groblja. Mi sada već ispitujemo državnu lokaciju ovdje u blizini da vidimo da li je tu sigurno ponovo sahraniti pokojnike.
Iz pravoslavne crkve su nam rekli da je nestalo oko 100 grobnica u tuzlanskom naselju Požarnica. Ni ispod jedne grobnice nema tijela. Protojerej otac Niko Tošić kaže da obitelji pokojnika svakodnevno dolaze tražeći hitno rješavanje problema.
Neko će
će možda svoga nositi negdje na drugu stranu, neko želi da prepusti to rješenje opštine. Mi ćemo kao crkva svakako biti tu da duhovno podržimo te porodice, jer to je ipak jedan određeni šok. Svo groblje će biti ukinuto sa te lokacije.
Tuzlanski gvardijan fra Zdravko Andžić kaže da iako je 70% katoličkog groblja na Boriću uništeno, obitelji pokojnika i dalje žele na ovom istom groblju sahranjivati svoje najmilije.
To je stari problem koji je stalno tu prisutan. Prije par godina kad su bilo ove velike suše, krenulo isto klizište, evo sad je opet krenulo.
U Međlisu islamske zajednice Tuzla također zabrinutost.
Na redu je odavno. Od 70 i neke godine se razgovara, pa pravljeni projekti, pa data obećanja i tako dalje, međutim, evo do dana današnjega ništa.
Problem lokacije gradskog groblja star je više od 20 godina u Tuzli. Svih ovih godina traži se adekvatna lokacija. Prema mišljenju geologa, klizanje na pojedinim gradskim područjima ne može se nikako spriječiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Prva faza projekta Stup srama u Bosni i Hercegovini dobro se odvija. Stup srama bit će skulptura napravljena u obliku slova UN u visini od oko 8 metara koji će podsjećati na krivicu zapadnih političara i vojske za genocid u Srebrenici. Slušamo Aidu Đugom.
Ideja za izgradnju monumentalne skulpture Stup srama potekla iz Njemačke, iz Centra za političku ljepotu. Skulptura je metafora prevare Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, kaže PR ovog projekta Merima Spahić.
Radi se o pokušaju da se na ovaj način izvrši pritisak na Ujedinjene nacije, da se pokuša doprijeti do njih, da se dobije odgovor na pitanje zašto UN nikada do sad nije spustio zastavu na pola koplja na 11. juli.
Stup srama bit će sačinjen od oko 8000 pari cipela koliko i žrtava genocida u Srebrenici, a tri rupe od metka na slovima UN bit će fiksno popunjeni autentičnom obućom pronađenom u masovnim grobnicama. Prva faza projekta je u toku i odnosi se na sakupljanje cipela u Bosni i Hercegovini, Njemačkoj, Austriji i Švedskoj. Padila Memišević iz Društva za ugrožene narode BiH.
Moram da kažem da je odziv građana velik. Mi smo do sada u Sarajevu sakupili oko 3000 pari i još će sigurno toga biti.
Stup srama će biti postavljen u Potočarima, a lokaciju će odrediti majke Srebrenice, kao i imena koja će se naći na stubu srama. Predsjednica udruženja Srebreničke majke Hatidža Mehmedović.
Sve oni koji su mogli spriječiti genocid, ta će sva imena da dođu od Butrosa Galija, Filipa Moriona, Karla Bilta, Karle Del Ponte i svi oni čija je se pitala u stvari riječ.
Ove godine u toku je kampanja Ljudi protiv genocida, a na godišnjicu genocida u Srebrenici bit će otvorena izložba cipela u Hagu i u Berlinu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Za sam kraj riječ dvije o kulturi. U Banja Luci sinoć uz proglašenje pobjednika zatvoren Teatar Fest Petar Kočić 2010. Milorad Milojević.
Apsolutna pobjednica ovogodišnjeg Teatar Festa Petar Kočić 2010 jeste predstava Brod za lutke Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, osvojivši nagrade za najbolju predstavu, najbolji tekst, a i glavna glumica u predstavi Jasna Đuričić, jedna je od pet glumaca festivala koji su dobili statuu Davida Štrpca.
Upitaju me tako novinari, vi tu igrate, ne znam, 7-8 različitih likova, to uopšte nisu različitih likovi, to je jedna tista osoba u pitanju, samo što su to životne faze. Svaka scena je neka životna faza gde ste vi kao i svaki čovek, mislim u svakoj fazi to čovek je biće koje se menja.
Posebnu pažnju i podijeljena mišljenja publike svojom provokativnošću i ironičnim pogledom na društvo i novokomponovanu muziku izazvala je predstava Turbo Folk u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca iz Rijeke. Predstavom Žaba predstavili su se i glumci Sarajevskog kamernog teatra 55. Umjetnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Ljubiša Savanović mišljenja je da je Banja Luka na pravi način predstavljena i kao domaćin i kroz banjalučka ostvarenja na Teatar Festu.
Ali ove godine napravio jedan korak naprijed, čvrstio se još više na toj nekoj regionalnoj mapi pozorišnih festivala.
U čast nagrađenih van konkurencije odigrana je i predstava Kosa Atelja 212 iz Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na samom kraju još jedan pregled najvažnijih vijesti i Mirna Sadiković.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usaglasilo stav da će Bosna i Hercegovina glasati za nove sankcije Iranu ukoliko stalne članice Vijeća sigurnosti bezbednosti UN-a prihvate rezoluciju o novim sankcijama. Glasanje je predviđeno za danas. Izraelske vlasti dozvolile su danas doprimanje manje količine hrane u pojas Gaze, što je prvo odstupanje od dosadašnje potpune blokade. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 22, a najviša dnevna od 27 do 34 stepena.
Toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enis Hrničić, Mirna Sadiković i Žana Kovačević.